кезек бере отарсақ. Соң жаңалықтар мен өздеріңізді Үкілай Бестей таныстырады. 30 тамыз Қазақстан Республикасының Конституция күні. Астанада осы мерекеге арналған әскери шеруде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ата заңымызға ұқыппен қарап, оны сыйлау ортақ міндетіміз дей келе, ел конституциясының 15 жылдығын жаңа жетістіктермен қарсы аламыз деді. Қазақ елі монументі орналасқан алаңда өткен Конституция күніне арналған салтанатты әскери шеруде президент Нұрсұлтан Назарбаев елдің бүгінгі ахуалы туралы айтып өтті деп хабарлайды Азаттықтың Астанадағы тілшісі Жасұлан Көжеков.
Бүгін жексенбіде Астанада Конституция мерекесіне арналған әскери шеру өтті. Оған қатысқан Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев халықтың әлеуметтік ахуалы экономикалық жағдайы 8 есе көтерілді, халықтық табысы 17 есе өсті деп айтты. Осы парадқа шамамен 2000 әскери қатысты.
Азаттық тілшісінің хабарлауынша мемлекет басшысы ата заңымыз әрбір қазақстандықтың әл-ауқатының өсуінің кепілі, тегін орта білім, азаматтардың денсаулығын қорғау, аналар мен балаларға мүгедектермен және аға буынға қамқорлық жасау мемлекет тарапынан қамтамасыз етілген деп айтты. Президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның экономикасы қазіргі әлемдік дағдарыстың тегеуріне төтеп берді деді. Назарбаев Қазақстан конституциясы халық үшін жасалған, оны халық қабылдаған және халықтың игілігі үшін жұмыс жасап жатыр деген. Қазақстанның ата заңы осыдан 14 жыл бұрын қабылданған болатын, бірақ 2007 жылы Қазақстан Республикасының конституциясына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы заң қайтадан күшіне енді. Ол Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа шексіз президент болып сайлануға құқық беретін заң болды. Қазақстан оппозициясы ел конституциясына енгізілген ол өзгерістер тек президенттің билігін нығайтуға бағытталған дейді. Сондай-ақ Қазақстанның барлық аумағында бұл конституция күніне арналған түрлі шаралар кең көлемде өтті. Алматыдағы тілшіміз Балжан Жеңісқызының хабарлауынша.
Алматының әр жерінде Конституция күніне арналған мерекелік шаралар өтті. Онда Қазақстанға танымал әншілер, бишілер мен күйшілер қатысқан концерт пен әртістердің шоу бағдарламалары қойылып жатты. Сонымен қатар концертте бүлдіршіндер де өз өнерлерін көрсетіп, әскери адамдардың қатысуымен парадта өтті.
Қазақстанның ата заңына арналған хабарларымызды azattiq.org сайтынан тауып кеңірек оқи аласыздар. Жапониядағы парламент сайлауларында оппозициялық демократиялық партия алда келеді. Бұл партия жеңіске жететін болса, ұзақтан келе жатқан консерватив либералды демократиялық партияны биліктен кетіруі мүмкін. Сауалнамалар дауыс берулер аяқталғаннан кейін парламенттің төменгі палатасындағы 480 орынның 300-ін оппозициялық демократиялық партия алып отырғанын көрсетті. Сарапшылар премьер-министр Таро Асоның жетекшілігіндегі либералды демократиялық партияны дауыс берушілер елдегі экономикалық қиындықтар мен жұмыссыздық деңгейінің өскені үшін күнәлі отыр дейді. Демократиялық партия үкіметтің басты назарын тұтынушылар мен жұмысшыларға көмектесетін корпорацияларға қолдау танытуға сөз берді. Иран парламенті жаңа үкіметке президент Махмуд Ахмадинежад ұсынған кандидатураларды талқылауын бастады. Үш күндік пікірталастан кейін парламентарийлер жаңа кабинет мүшелеріне дауыс беруі керек. Ахмадинежад парламентке ұсынысы кезінде жаңа үкімет әділеттік және ұлттық беделге қызмет етуі керек болады және батыс тарапынан болатын қандай да бір қысымға қарсы тұратындай ықпалды болуы тиіс деген. Президент ұсынған жаңа үкіметтің 21 мүшесі болады. Онда бұл елдің тарихында бірінші рет үш әйел білім, денсаулық және әлеуметтік қамтамасыз ету министрлігіне ұсынылып отыр. Пәкістанның ресмилер хабарлап отырғанда елдің оңтүстік басындағы Суат жазығында орын алған қуатты жарылыс қызметке жаңа келген 14 полиция офицерін өлтірді. Аймақтық ресмилердің айтуынша жанкешті полиция бекетіне келіп өзін жарып жіберген. Шабуыл полиция қызметіне жаңа келген офицерлерді жаттықтыру болып жатқанда болған. Пәкістан армиясы жақында Суат жазығына бақылауды талибандардан қайтартып алдық деген еді. Ауғанстандағы сайлауға қатысты шағымдарды қарайтын комиссия өздеріне тамыздың 20-сындағы президенттік сайлаудың қорытындысына әсер етуі мүмкін 550-ден аса шағым түскендігін айтуды. Комиссия өкілі Лелика Литлдің сөзіне қарағанда, оларға дауыс беру күні немесе дауыстар санау барысындағы заңсыздықтар туралы жалпы 2000-нан аса арыз шағым келіп түскен. Олардың 567-сі шындыққа сай келетін болса, сайлаудың қорытындысына салдарын тигізуі мүмкін дейді ол. Сайлау учаскелерінің 35% есептеліп жарияланған бастапқы нәтижелер қазіргі президент Хамид Қарзайдың жеңіске жету мүмкіндігін танытып отыр. Ол өзінің сайлаудағы басты қарсыласы бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдулладан басым түсіп отыр. Абдулла мен басқа да кандидаттар сайлау кезінде бұрмалаушылықтар болды деп мәлімдеді. Сайлаудың толық қорытындысы бірнеше аптадан кейін жарияланады. Ауғанстан мен халықаралық күштер елдің солтүстігіндегі Жалалаудин Хаккани жауынгерлерінің кешенді баспанасын талқандағандықтарын мәлімдеп отыр. Қорғаныс министрлігі мен НАТО бастаған халықаралық қауіпсіздік күштері таратқан мәлімдемеде содырлардың көбісі өлтіріліп, қарулары алынды делінген. Бұл операция Пәкістанмен шекаралас Пактика провинциясында болды. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілей Бестай таныстырды.